บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นต้องอาศัยสมาธิคือจิตที่สงบตั้งมั่นและสมาธิก็ต้องอาศัยศีลคือความสำรวมกายวาจาใจศีลนั้นเล่าก็ต้องอาศัยสรณะดึงใจให้ใฝ่ปฏิบัติในศีลในสมาธิตลอดถึงในปัญญาถ้าไม่มีสรณะดึงใจสู่กระแสธรรมดังกล่าวกิเลสก็จะดึงใจไปเสียสู่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งท่านแสดงว่าเป็นอาลัยคือเป็นที่อาศัยของจิตใจอันเป็นกามาพจรคือยังท่องเที่ยวไปในกามทั้งหลายฉะนั้นสรณะอันเป็นเครื่องดึงใจกลับมาสู่กระแสธรรมนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะโดยแท้เพราะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งเป็นความจริงอย่างยิ่งเมื่อได้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีสติระลึกถึงเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินำให้เกิดศรัทธาปัสสาทะในคุณอันบริสุทธิ์ของวัตถุทั้งสามนี้ก็ย่อมจะดึงใจให้เข้ามาสู่กระแสธรรมให้ใฝ่ปฏิบัติ ในศีลในสมาธิในปัญญาอิเลสอันเป็นเครื่องดึงใจนี้พิจารณาดูที่ใจย่อมจะรู้สึกได้กิเลสอันเป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้ก็ได้แก่ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากจิตที่ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปต่างๆก็เพราะตัณหานี้เองตัณหาย่อมดิ้นรนไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของตัณหาทั้งหลายกล่าวโดยปริยายคือทางอันหนึ่งก็ได้แก่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผดผัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องและในเรื่องราวทั้งหลายทางใจอันเป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจดังนี้ย่อมเป็นกามตัณหาและเมื่อดิ้นรนปรารถนาไปเพื่อจะเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งโดยความเขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกามนั่นแหละก็เป็นภวะตัณหาเมื่อดิ้นรนปรารถนาไปอีกด้านหนึ่งคือในด้านทำลายล้างต้องการที่จะไม่เป็นในสิ่งที่ไม่ชอบที่จะเป็นต้องการที่จะให้สิ่งที่ได้ที่ไม่ชอบภาวะฐานะที่ไม่ชอบสิ้นไปสลายไปก็เป็นวิภวะตัณหาจึงมีอาการเป็นสามแต่เมื่อย่อลงแล้วก็เป็นสองคือเป็นความดิ้นรนทะยานอยากไปเพื่อที่จะได้จะเป็นคือดิ้นรนทะยานอยากไปในทางที่ดึงเข้ามาอย่างหนึ่งดิ้นรนทะยานอยากไปในทางที่ผลักออกไปอีกอย่างหนึ่ง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งดิ้นรนทยานอยากไปในทางสร้างอย่างหนึ่งดิ้นรนทยานอยากไปในทางทำลายอีกอย่างหนึ่งย่อเขาก็เป็นสองดังนี้กระแสของโลกย่อมประกอบไปด้วยความดิ้นรนทยานอยากทั้งสองประการนี้คือเป็นไปในทางสร้างบ้างเป็นไปในทางทำลายบ้างหรือดึงเข้ามาบ้างผลักออกไปบ้างเมื่อกระแสของโลกเป็นไปอยู่ดังนี้จึงต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นโลกหรือกระแสโลกจึงประกอบด้วยทุกข์หรือเป็นทุกข์เมื่อติดอยู่ในกระแสโลกหรือเป็นไปตามกระแสโลกก็จะต้องติดอยู่ในทุกข์เป็นไปในกระแสของทุกข์ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้แต่แม้เช่นนั้นทางพุทธศาสนาก็ได้แสดงวิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ประสบความสุขได้เป็นขั้นขั้นขึ้นไปตั้งต้นแต่ในขั้นทานขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาตลอดถึงวิมุตติความหลุดพ้นที่เป็นผลดังจะพึงเห็นได้ว่าในขั้นทานขั้นศีลทั่วไปนั้นก็ยังมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากอยู่นั่นเองแต่ว่าให้มีขอบเขตกล่าวคือเมื่อมีความดิ้นรนทยานอยากไปเพื่อจะได้อะไรเพื่อจะเป็นอะไรหรือเพื่อจะไม่เป็นไม่ได้ในสิ่งที่ไม่ชอบอะไรก็ตามเมื่อจะปฏิบัติอะไรออกไปทำอะไรออกไปตามตัณหาดังกล่าวนั้นก็ให้มีขอบเขตโดยที่อย่าไปฆ่าเขาอย่าไปลักของเขาอย่าไปประพฤติผิดในกามทั้งหลายอย่าไปพูดเท็จหลอกลวงเขาดังนี้เป็นต้นนอกจากนี้แล้ว จะประพฤติอะไรจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้มาเช่นประกอบอาชีพการงานต่างๆแสวงหาทรัพย์เป็นต้นที่ต้องการจะได้แสวงหาตำแหน่งหน้าที่ต่างๆที่ต้องการจะเป็นหรือต้องการที่จะผลักอะไรออกไปที่ไม่ชอบก็ทำได้ในเมื่อไม่ผิดศีลเช่นเดียวกับในทางบ้านเมืองที่ไม่ผิดกฎหมายดังนี้ก็ย่อมทำได้แปลว่าใช้ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากไปในทางที่ถูกต้องไม่ใช่ในทางที่ผิดและยังมีขอบเขตดังนี้ก็จะทำให้พ้นภัยพ้นเวรทำให้ไม่เดือดร้อนเพราะเหตุที่ประพฤติผิดศีลหรือผิดกฎหมายต่างๆและเป็นการฝึกหัดใจของตนเองให้มีอำนาจที่จะปกครองตัณหาในใจของตนให้อยู่ในขอบเขตอันสมควรต้องการทรัพย์ต้องการกามเป็นต้นก็ปฏิบัติได้ในเมื่อไม่ผิดคือไม่ผิดในทางแสวงหาทรัพย์ไม่ผิดในกามทั้งหลายเมื่อปฏิบัติชอบในการแสวงหาทรัพย์ปฏิบัติชอบในกามทั้งหลายก็ใช้ได้ดังนี้เป็นขั้นศีลซึ่งเป็นศีลทั่วไปแต่เมื่อต้องการที่จะปฏิบัติดับทุกข์ที่ละเอียดขึ้นไปก็สมาทานในศีลที่ละเอียดขึ้นไปตามภูมิตามชั้นตลอดจนถึงศีลของภิกษุคือปาติโมกขสังวรศีลเป็นต้นย่อมเป็นศีลสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อดับตัณหาทั้งหมดจึงได้ปิดทางกำเริบแห่งตัณหาไว้ทุกข้อทุกประการเมื่อปฏิบัติในศีลของภิกษุได้ก็สามารถจะปฏิบัติต่อไปเพื่อความดับตัณหาทั้งสิ้นเชิงได้ดังนี้ก็แล้วแต่ผู้ที่ประสงค์ปฏิบัติจะต้องการผลที่มุ่งหมายเพียงแค่ไหนอย่างไรฉะนั้นในขั้นศีลแม้ดังที่กล่าวนี้ก็ยังมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากอยู่นั่นเองเพราะว่าเป็นธรรมดาโลกก็จะต้องมีกระแสของตัณหาดังกล่าวนั้นเมื่อต้องการความสุขสงบที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ปฏิบัติในขั้นสมาธิทำจิตให้สงบจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกามและอกุศลธรรมทั้งหลายโดยที่ตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของกรรมฐาน โดยเฉพาะก็คืออารมณ์ของสมถกรรมฐานแม้การปฏิบัติในขั้นสมาธินี้ก็เป็นการปฏิบัติหลบอารมณ์ของกรรมฐานก็เป็นการปฏิบัติหลบอารมณ์ของตัณหามาอยู่ในอารมณ์ของสมถกรรมฐานเหมือนอย่างหลบแดดหลบอากาศร้อนในภายนอกเข้ามาสู่ห้องเย็นเมื่ออยู่ในห้องเย็นก็ได้พบความเย็นก็สงบร้อนครั้นออกไปนอกห้องเย็นก็จะต้องไปพบแดดพบความร้อนในภายนอกก็เป็นอันว่าแม้ในขั้นของสมาธินี้ตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากก็คงยังมีอยู่นั่นเองแต่ว่าหลบเข้ามาเสียสู่ห้องสมาธิคือสู่อารมณ์ของสมาธิแต่แม้เช่นนั้นในการปฏิบัติสมาธิทีแรกหรือในเบื้องต้นจิตยังไม่ได้สมาธิก็จะดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายออกไปจากห้องสมาธิหรือห้องเย็นสู่แดดหรือความร้อนในภายนอกคือสู่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของตัณหาอยู่นั่นแหละคือตัณหานั่นเองจะคอยดึงใจออกไปจากห้องเย็นไปสู่อารมณ์ของตัณหาสู่อารมณ์ที่ตัณหาต้องการซึ่งมีเป็นกังวลหรือเป็นอาลัยอยู่ในจิตใจแต่แม้เช่นนั้นเมื่อได้ตั้งใจทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นคือหลบเข้ามาอยู่ในห้องเย็นห้องสมาธิให้ได้พบความเย็นของห้องเย็นจนจิตใจมีความเย็นขึ้นก็สงบขึ้นจิตก็จะอยู่เรียกว่านั่งติดทีแรกเมื่อจิตเข้ามาอยู่ในห้องสมาธิเรียกว่านั่งไม่ติดก็เหมือนอย่างบุคคลที่ถูกขังอยู่ในห้องก็เดินคลุ้งคลานไปที่นั่นไปที่นี่อยู่ในห้องนั้นเรียกว่านั่งไม่ติดแต่เมื่อได้พบความเย็นอันเป็นผลของสมาธิแปลว่าได้สมาธิขึ้นก็จะนั่งติดจิตก็จะเป็นสมาธิขึ้นโดยลำดับและเมื่อได้สมาธิดังนี้จิตก็จะเป็นสมาธิตั้งต้นแต่เป็นคณิกะสมาธิสมาธิชั่วคราวชั่วขณะมาเป็นอุปจารสมาธิสมาธิที่เข้าเขต จะแน่วแน่แต่ว่ายังไม่แน่วแน่จนถึงได้อัปปนาสมาธิสมาธิที่แน่วแน่ไม่กวัดแกว่งไม่กระสับกระส่ายนั่งติดอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานถึงขั้นนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าสงบโลภหรือสงบราคะสงบโทสะสงบโมหะไปได้หมดก็อาจจะสำคัญผิดไปได้ว่าสิ้นกิเลสแต่อันที่จริงนั้นกิเลสที่เป็นตัณหานุสัยคือตัณหาอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในจิตเหมือนอย่างตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่มนั้นยังไม่หมดไปแต่ว่าสงบลงไปอยู่ก้นตุ่มทั้งหมดน้ำที่อยู่ในตุ่มนั้นจึงดูใสโดยที่มีสมาธินี้กดทับเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างหินทับหญ้าหญ้าไม่งอกในเมื่อก้อนหินนั้นทับอยู่แต่ว่ารากของหญ้านั้นยังอยู่เมื่อยกก้อนหินขึ้นหญ้าก็งอกขึ้นมาอีกได้ฉะนั้นลำพังสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นจึงขัดเกลากิเลสไม่ได้ไม่เป็นสันเลขธรรมธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสแต่ว่าทับกิเลสไว้ไม่ให้กำเริบขึ้นมาได้เหมือนยังหินทับหญ้าดังกล่าวนั้นเมื่อออกจากสมาธิหรือว่าสมาธิเสื่อมลงไปกิเลสก็กำเริบขึ้นมาอีกได้เหมือนอย่างยกก้อนหินออกจากหญ้าหญ้าก็งอกขึ้นมาได้เพราะมีรากอยู่หรือตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่มนั้นก็ฟุ้งขึ้นมาอีกได้เพราะฉะนั้นแม้ในขั้นสมาธิเท่านั้นจึงยังมีตัณหาอยู่ทับตัณหาไว้ได้แต่ว่าดับหรือละให้สิ้นยังไม่ได้เมื่อต้องการจะปฏิบัติในทางดับตัณหาทำตัณหาให้สิ้นไปจึงต้องปฏิบัติในขั้นปัญญาสืบต่อไปในขั้นปัญญานั้นก็ต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิหรือที่เป็นสมาธินี่แหละเป็นบาทคือเป็นเท้าสำหรับยืนสำหรับตั้งขึ้นของปัญญาเพราะจิตที่ไม่สงบนั้นจะปฏิบัติให้เกิดปัญญาขึ้นมาไม่ได้ต้องเป็นจิตสงบและน้อมจิตที่สงบนั้นมาพิจารณาจึงจะมองเห็นสิ่งที่เป็นไปอยู่ตามเป็นจริง ฉะนั้นปัญญาที่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสหรือปัญญาในพุทธศาสนานั้นจึงมุ่งถึงความรู้ความเห็นสิ่งที่เป็นไปอยู่ตามที่เป็นไปคือสิ่งที่เป็นไปอยู่นั้นเป็นไปอย่างไรก็รู้ก็เห็นอย่างนั้นไม่ใช่รู้ไม่ใช่เห็นในสิ่งที่ไม่เป็นไปอยู่หรือนอกไปจากสิ่งที่เป็นไปอยู่อันสิ่งที่เป็นไปอยู่ที่จะรู้จะเห็นได้นั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องเห็นด้วยตาทิพย์หูทิพย์จะเป็นนรกชั้นไหนๆจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนๆจะเป็นมนุษย์โลกในที่ไหนเป็นจะต้องเห็นบุคคลหรือเหตุการณ์ในที่นั้นในที่นี้เวลามีของหายมีคนมาถามว่าหายที่ไหนก็มองเห็นว่าไปอยู่ที่นั่นที่นี่มีใครเจ็บไข้ได้ทุกข์มามาหามาถามก็มองเห็นบอกได้ว่าเจ็บที่นั่นเจ็บที่นี่ใครมีทุกข์โศกอย่างไรเมื่อไรมาถามก็รู้เห็นว่าจะมีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้เหล่านี้เป็นต้นไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นไม่ต้องไปรู้นรกรู้สวรรค์รู้มนุษย์และโลกที่นั่นที่นี่ที่ไหนแต่ต้องการให้รู้ภายในกายและจิตใจของตนนี้เองดังตามหลักสติปัฏฐานก็ให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมทั้งสี่นี้ก็อยู่ในตัวเองทั้งนั้นไม่ได้อยู่ในภายนอกที่ไหนหรือว่าให้รู้จักขันห้ารูปขันธ์กองรูปก็รูปอันนี้ที่นั่งกันอยู่นี้อันเป็นส่วนวัตถุประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเป็นอุปาทินนะคือมีภูครองมีใจครองอยู่ก็ให้ใจเข้าให้ใจออกกันอยู่เดินยืนนั่งนอนได้อาการทั้งหลายในร่างกายอันนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่กันไปรวมเข้าก็เป็นรูปขันธ์กองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนา ก็ได้แก่ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจที่ทุกคนก็รู้สึกกันอยู่นี้สัญญาขันกองสัญญาคือความจำหมายจำรูปอะไรได้จำเสียงอะไรได้จำกลิ่นอะไรได้จำรสอะไรได้จำสิ่งที่กายถูกต้องอะไรได้จำเรื่องราวต่างๆได้ก็คือจำนั่นจำนี่ได้สังขารขันกองสังขารหมายถึงสังขารในใจคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่างๆไปตามสัญญาคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างหรือว่าคิดปรุงแต่งเป็นในรูปบ้างในเสียงบ้างเป็นต้นที่คิดกันอยู่นี้วิญญาณขันธ์ของวิญญาณคือความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นในเวลาที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกันของแต่ละบุคคลขันธ์ห้านี้สรุปเข้าก็เป็นสองรูปขันธ์ก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ก็เป็นนามแต่เรียกกลับนามมารูปหรือว่าให้รู้จักจับแต่อายตนะภายในอายตนะภายนอกที่ประจวบกันให้รู้จักตาให้รู้จักรูปที่ประจวบกันอยู่ให้รู้จักหูรู้จักเสียงที่ประจวบกันอยู่ให้รู้จักจมูกรู้จักกลิ่นให้รู้จักลิ้นรู้จักรสรู้จักกายรู้จักสิ่งที่กายถูกต้องให้รู้จักใจให้รู้จักเรื่องในใจที่ประจวบกันอยู่ก็ให้รู้สิ่งที่เป็นไปอยู่ภายในคือที่กายและใจของตนเองเหล่านี้นั่นแหละให้รู้อย่างไรก็ให้รู้ว่าเป็นไปอยู่อย่างไรสิ่งทั้งหลายดังกล่าวมานี้เป็นไปอยู่อย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นไม่ใช่ให้รู้ยิ่งไปกว่านั้นหรือหย่อนไปกว่านั้นให้รู้พอดีพอดีกับที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปอยู่เป็นไปอยู่อย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นในทางปฏิบัติให้รู้จักทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากดังกล่าวมานั้นก็ตรัสสอนให้ตั้งสติทำความรู้จักตัวตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอันบังเกิดขึ้น ที่ตากับรูปหูกับเสียงเป็นต้นเหล่านี้นี่แหละเมื่อตั้งสติกำหนดดูอยู่แล้วก็จะรู้จะเห็นได้เพราะว่าตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากนั้นก็บังเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ตากับรูปอันประจวบกันที่วิญญาณที่สัมผัสที่เวทนาอันบังเกิดสืบต่อกันไปนั่นเองคือเมื่อตากับรูปไปจวบกันก็ย่อมจะเกิดความรู้สึกเห็นรูปขึ้นมาเรียกว่าวิญญาณหรือจักขุวิญญาณความรู้สึกเห็นรูปทางตาและเมื่อเป็นวิญญาณขึ้นมาคือรู้สึกเห็นรูปขึ้นมาก็จะกระทบถึงใจคือตารูปวิญญาณทั้งหมดนั่นแหละไปกระทบถึงจิตเรียกว่าผัสสะและเมื่อกระทบถึงจิตขึ้นก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขในรูปที่ตาเห็นนั้นตัณหาคือความดิ้นรนที่ยังอยากนั้นเมื่อตากับรูปไปจวบกันเข้าเกิดเห็นรูปขึ้นมารูปนั้นกระทบถึงจิตก็เป็นเวทนาขึ้นมาและอื่นๆต่อไปอีกตัณหาก็จะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ในรูปนั้นทันทีคือในรูปที่ตาเห็นนั่นนั่นแหละเมื่อมีสติตั้งกำหนดอยู่ ก็ย่อมจะรู้ในขณะที่ตากับรูปประจวบกันก็ย่อมจะรู้เมื่อตากับรูปประจวบกันแล้วเห็นรูปนี้ขึ้นมาแล้วกระทบถึงใจแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นหรือเป็นกลางกลางเพราะรูปนั้นแล้วตัณหามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ในรูปนั้นแล้วคือเกิดความดิ้นรนทะยานอยากไปในรูปนั้นจิตวิ่งไปจับรูปนั้นยึดรูปนั้นเมื่อตั้งสติกำหนดดูอยู่ก็ย่อมจะรู้ย่อมจะรู้ว่าตัณหามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วในรูปนั้นจิตวิ่งไปเกาะไปจับไปยึดรูปนั้นไว้แล้วแม้ในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและในธรรมะคือเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นทางจิตก็เช่นเดียวกันตัณหาจะบังเกิดขึ้นตั้งอยู่คือจิตจะวิ่งไปเกาะไปจับไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและเรื่องราวทั้งหลายเหล่านั้นไว้ทันที ็ให้ทำสติให้กำหนดรู้ดังนี้เมื่อเป็นดังนี้ก็จะมีสติกำหนดทันตัณหาที่บังเกิดขึ้นในจิตและสติที่กำหนดทันดังนี้ก็เป็นตัวปัญญาอย่างหนึ่งที่ต้องการและปัญญาที่เป็นความรู้รู้ในสิ่งที่เป็นไปอยู่อย่างไรตัณหาเป็นไปอยู่อย่างไรในอายตนะภายในภายนอกที่ประจบกันจนถึงมาเป็นนามธรรมขึ้นไปโดยลำดับดังนี้เป็นตัวปัญญาเมื่อได้ปัญญาในขั้นนี้แล้วกำหนดเข้าไปอีกก็จะได้ปัญญาในขั้นต่อไปและตัณหาที่บังเกิดตั้งอยู่นั้นเมื่อมีสติกับปัญญากำหนดดูกำหนดรู้ทันอยู่ดังนี้จะไม่มีอำนาจมากและจะดับไปได้โดยง่ายดับไปได้ตั้งแต่ในเบื้องต้นไม่ทันที่จะมีกำลังแรงนี่เป็นปัญญาประการหนึ่งแม้เพียงประการเดียวเท่านี้ก็เป็นประโยชน์มากมีคุณมากจะนำให้เป็นปัญญาเป็นเหตุสิ้นกิเลสและสิ้นทุกข์ต่อไปได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป